Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր հաղորդումներ Ստեփանակերտից հրադադարի խախտման դեպքերի մասին, ադրբեջանական զորավարժություններ Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում արդյոք կողմերն անդառնալիորեն մոտենում են իրադրության հերթական էսկալացիային։ Մի քանի ժամից Ստամբուլում կմեկնարկի Չեմպիոնների լիգայի Ինտեր Մանչեստեր Սիթի եզրափակիչն առաջին անգամ նման մակարդակի պաշտոնական հանդիպմանը հայ ֆուտբոլիստ կմասնակցի Հերիխ Մխիթարյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք մարզերում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ստեփանակերտից հաղորդում են հրադադարի ռեժիմի նոր խախտումների մասին, պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այսօր 12:20-ի սահմաններում 60 մմ դրամաչափի ականանետից երեքական ական են արձակել պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղությամբ, շփման գծի հարավարևմտյան ուղությամբ հայկական կողմն ըստ հաղորդագրության կորուստներ չունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրանգել է իր ենթականերին մեջբերում ցանկացած պահի պատրաստ լինել առանց հապաղման և վճռականորեն կանխելու հակառակորդի հնարավոր սադրանքները։ Թուրան գործակալության փոխանցման ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը այս մասին հայտարարել է այսօր անցկացված խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել է զինված ուժերի հրամանատարական կազմը։ Խորհրդակցությունը հրավիրվել էր ադրբեջանական բանակից համակային ուժերի վերջին հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների արդյունքները ամփոփելու համար։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը համապատասխան իրականացնելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմիններն։ Այսօր Ռեփորտ ազգայիքի հետ զրույցում նշել է ադրբեջանի փոխվարչապետ հայ-ռուս-ադրբեջանական երկակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Շահին Մուստաֆաև։ Անդրադառնալով բանակցությունների ընթացքին, Մուստաֆաևը նշել է, որ այժմ քննարկումներ են ընթանում տեխնիկական դետալների համաձայնեցման շուրջ։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել այսօր առավոտյան Անկարայի մերձակայքում գտնվող զինագործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, հաղորդում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել թուրքական մայրաքաղաքից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող պայթուցիկ նյութեր և հրթիռներ արտադրող գործարանի տարածքում։ Պայթյունի պատճառների մասին թուրքական աղբյուրներն առայժմ չեն հաղորդում։ Հակահարձակման հարցում մեր գեներալները դրական են տրամադրված, այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, թե ամենօրյա կապի մեջ է երկրի զինված ուժերի հրամանատարների, մասնավորաբար գլխավոր հրամանատար Զալուժնու և ցամաքային ուժերի ղեկավար Սիրսկու հետ, մեկնաբանելով սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերն, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի երեք Սոչիում արված հայտարարությունները, որոնց համաձայն ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկն այնքան էլ հաջող չի, Զելենսկին նշել է Telegram ալիքներին և Պուտինին «ես չէի վստահի»։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն մի քանի ժամ առաջ անակնկալայցով ժամանել է Կիև, Կանադայի հանրային ռադիոյի փոխանցմամբ նախապես չազդարված ուղևորության ընթացքում կառավարության ղեկավարին ուղեկցում է երկրի ֆինանսների նախարար ծագումով Ուկրաինուհի Խրիստիա Ֆրիդլանդը։ Կիևում Թրյուդոն հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի հետ, բանակցությունների ընթացքում Կանադայի վարչապետը հայտարարել է, որ Օտտավան առաջիկա ամիսներին Կիևին ևս $375 միլիոն ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցն այսօր հայտարարել է, որ պատրաստվում է մոտ ապագայում զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին Շոլցը հայտարարել է Գերմանիայի բողոքական եկեղեցու Նյուրնբերգում ընթացող ամենամյա համագումարի ընթացքում, պատասխանելով Մոսկվայի հետ անհապաղ բանակցություններ սկսելու դահլիճից հնչող կոչերին, Շոլցը նշել է, բանակցություններն իհարկե դրական երևույթ են, այլ հարց է, թե ով ում հետ է բանակցելու և ինչի շուրջ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ձ Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմն, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղում այս մի դեպքը նախկիններից որոշակիորեն տարբերվում էր կիրառվող զենքերի տեսանկյունից։ Ադրբեջանցիներն այսօր կեսօրին ոչ թե դիպուկահրաշացաններ կամ ավտոմատներ, այլ ականանետեր են կիրառել։ Հրադադարի խախտման այս մի դեպքը համընկել է Ղարաբաղին հարող շրջաններում ադրբեջանական զորավարժությունների անցկացման և այդ շրջան հարևան երկրի պաշտպանության նախարարի ժամանման հետ արդյոք իրադրությունը շփման գծում աստիճանաբար դուրս է գալիս վերահսկողությունից և որքանով են իրատեսական նոր էսկալացիայի մասին կանխատեսումները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է հրադադարը Արցախում։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այսօր կեսօրից հետո շփման գծի հարավարևմտյան ուղությամբ կիրառվել է հրաձգային զենք, ինչպես նաև 60 մմ տրամաչափի երեկական է արձակվել դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի ԽԱՂԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտը հերքում է Բաքվի հայտարարություններն այն մասին, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պարբերաբար կրակել են Շուշիի և Ասկերանի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Սա հերթական ապատեղեկատվությունն է, ազատության զրույցում ասաց Արցախի խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։
Դա ինձ գործելավոչն է, այսինքն ապատեղեկատվություն տարածելով իբրև մեր կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներին տեղի ունենում, փորձում են առաջիկայում ինչ-որ գործողությունների իբրև ինչ-որ հատուկ գործողություն իրականացնելու կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մարտական գործողություններ իրականացնելու համար փորձում են իրենց գործողությունները հիմնավորել է դրանով, որ իբրև հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են, բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, որտեղ ռուս ԽԱՂԱՊԱ-ներն էլ ամեն անգամ այդ արձանագրումները իրենց կողմից էլ արձանագրվում են, և փաստացի հրադադարի ռեժիմի պահպանման խախտման կողմը փաստացի երևում է։
Սամանային գրեթե ամենօրյա կրակոցների ֆոնին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրահանգել է իր ենթականերին. «Մեջբերում եմ ցանկացած պահի պատրաստ լինել առանցապահման և վճռականորեն կանխել հակառակորդի հնարավոր սադրանքները»։ Ըստ Թուրան գործակալության Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է խորհրդակցության ժամանակ։ Հասանովը զինված ուժերի հրամանատարական կազմին է հանդիպել 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում զորավարժություններն ամփոփելու նպատակով։ Վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր թե Երևանից, թե Ստեփանակերտից հաղորդում են ադրբեջանական կրակոցների մասին և հերքում ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին Բաքվի պնդումները։ Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրելով նախահարցակ լինելու մեջ փորձում է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, թե հայկական կողմը դեմ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։
Պատակն էլ հետապնդում են իրենք ներկայացնելով և Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից այդ հորինված իբրև հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը և նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն այդ տեղեկատվական դաշտում փորձում են ներկայացնել ձև իբրև ցածրանքները մեր կողմից են իրականացում, բայց դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում և հենց այդ նպատակում։
Ադրբեջանական կրակոցների մասին երեք հաղորդեց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախաղորդվեց, որ Ադրբեջանը կրակել է Գեղարքունիքի կախակնի ուղությամբ, թիրախավորելով զինծառայողների տեղափոխող մեքենան, ապա հաղորդվեց նույն ուղությամբ հայկական դիրքերի գնդակոծման մասին նաև ականանետի կիրառմամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս հայտարարությունները։ Կախակնը Վարդենիսի գյուղերից է։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, այժմ իրավիճակը հարաբերական
Հանգիստ է, ոչ մի կրակոցներ, որպես այդպիսին չի ազանանք։
Սահմաններին կրակոցների մասին ամենօրյա փոխադարձ մեղադրանքները նախորդել են 2021-ի ու 2022-ի ռազմական բախումները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով ռազմական նոր սրման վտանգն Արցախում մեծ է, հատկապես որ Ադրբեջանի նախագահ վերջերս պահանջել էր Ղարաբաղյան իշխանությունների ձենթարկվել Բաքվին։
Նա մի շարք վերջնագրեր ներկայացրեց Արցախի իշխանություններին, որոնք պարզ է, որ հնարավոր չէ կյանքի կոչել, և մեծ հաշվով արդեն իսկ տեղեկատվական հողը այդ հնարավոր նոր սադրանքների համար նախապատրաստվում է։ Պետք է նշել, որ նաև ադրբեջանական տարբեր փորձագետներ մեր գործընկերների հետ տարբեր հանդիպումներում գրեթե ուղիղ տեքստով ասում են, որ ինչ-որ գործողություն նախապատրաստում է, որ ամեն ինչ պատրաստ է և միայն պասում են հրամանին։
Սահմանային ներկալարվածությանը զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն ակտիվ բանակցությունների մեջ են, հայտարարվում է մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման մասին։
Իհեճուկս բոլոր լավատեսական հայտարարությունների, միջնորդների կողմից, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից կան մի շարք տարաձայնություններ առանցքային հարցերի վերաբերյալ խաղաղորձ ընթացում եւ նման տիպ գործողություններ իրականացնելով սադրիչ գործողություններ իրականացնելով Ադրբեջան հենց նպատակ է հետապնդում Հայաստանին պարտադրել այդ միակողմանի մեծ հաշվով կապիտուլյացիոն փաստաթուղթի ստորագրումը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ իրադրությունը մոտ ապագայում գուցե անգամ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին կրկին կարող է սրվել, նախորդին չէր բացառում նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանն իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
Վերջին առնվազն 1 շաբաթը ինտենսիվացել են կրակոցները Արցախի շփման գծում, ես դեռ չեմ ասում նաև Հայաստանի սահմաններին, բայց Բաքուն Ստեփանակերտին է մեղադրում լարվածության համար, ի՞նչ է իրականում սրա նպատակը։
Այս միջադեպերը ճիշտ կլինի, որ դիտարկենք ընդհանուր Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության շրջանակներում։ Մենք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացվում է Արցախում էթնիկ զտումների իրականացնելու քաղաքականություն, եւ այս բոլոր դրվագները եւ այդ կեղծ մեղադրանքները, թե իբր մեր կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունեցել, իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ սրա մասին փաստում է նաեւ ռուսական խաղապահ զորակազմի կողմից իրենց տրված տեղեկատվական հաղորդագրությունները, որևէ փաստեր չկան, որ նման խախտումներ եղել են։ Ընդհանրապես փորձ է կատարվում այս կեղծ մեղադրանքների տակ ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա, արցախյան կողմի վրա, եւ այս ամենը փորձել օգտագործել որպես հիմնավորում հնարավոր էսկալացիայի համար։
Այսքան դուք չեք բացառում ավելի լայն էսկալացիան ընդհուպ պատերազմի վտանգը։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ հավանականությունը տարբեր տեսակի լարվածությունների եւ էսկալացիաների համար բավականին մեծ են, եւ դրա մասին հենց ինչպես ես նշեցի, այդ բոլոր դրվագները այս տրամաբանության մեջ են տեղավորվում։
Եվ այդ թվում Բաքվին չի կանգնեցնի այսօր ռուս խաղապահների գործոնը, որը դեռ կա առնվազն մինչև 25 թիվը։
Ռուսական խաղապահ զորակազմի տեղակայումը Արցախում կարևորագույն անվտանգային գործոններից մեկն է, եւ մենք բազմից նշել ենք, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է օգտվել ներկայիս Ուկրաինայի շուրջ այդ աշխարհակաղակական ինչ-որ ճգնաժամից, եւ այս ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված քայլերը նաեւ նպատակ ունեն, որպեսզի հեղինակազրկեն ռուսական խաղապահ առաքելությունը, հաշվի առնելով, որ այս բոլոր սադրիչ գործողությունները արդյունքում նաև մեր մոտ Արցախում դժգոհության ալիք է բարձրանում, բայց մենք սրա մասին մեր գործընկերների հետ, ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչների հետ այս բոլոր հարցերը քննարկվում են, հույս ունենք, որ նրանք իրենց լազորությունների շրջանակում կատարեն իրենց պարտականությունները։
Դե, այնպես չէ, որ դա միայն Ադրբեջանի սադրանքն է կամ փորձն է վարկաբեկել, պարոն Ղազարյան, ես ձեզ ունեմ հիշեցնել Փարուխից մինչև Անցակետ, Լաչինի ռուսների գործունեությունը կամ չգործունեությունը, եւ ահա նրանց նաեւ խաղապայտ զորակազմի ժամկետի ավարտը սարի հետևում չէ, արդեն չպետք է այլ ընտրանք փնտրի Ղարաբաղը, որովհետեւ երկարացման մասին այս պահին չկա խոսք։
Այլ ընտրանքի մասին մենք պետք է դիտարկենք բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի ապահովենք մեր անվտանգությունը, եւ հենց այս նկատառումներից ելնելով մենք խոսում ենք, որ միջազգային հանրության ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ենք ակնկալում։ Մեր նույն ժամանակ մենք բազմից նշել ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները նույնպես պատասխանատվություն են կրում ստեղծված իրավիճակի համար, եւ ակնկալում ենք, որ չնայած բոլոր նրանց միջև խնդիրներին եւ այլն, այս հարցերի մասով ինչ-որ փոխգործակցության անհրաժեշտությունը կա, եւ միայն ստանալով այդ հենց ակտիվ միջազգային ներգրավվածություն հնարավոր կլինի այդ ձեր ասած խնդիրները լուծել։
Նաեւ այդ համատեքստում եք տեղավորում Ստեփանակերտ Բաքու հնարավոր երկխոսությունը, այսինքն միայն միջազգային երեք գործընկերների ներգրավվածությամբ։
Եթե անգամ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որտեղ ներկայացված են նման պետություններ, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան, որոնք նաև հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ եւ այն երկար տարիների ընթացքում իրենց մասնակցություն ունեն այդ բանակցային գործընթացում, բայց անգամ այդ բարձր մակարդակով ձևաչափը չի երաշխավորել եւ մենք 2020 թվականին ստացել ենք նման աղետալի պատերազմ։ Այն ունեցել ենք ապրիլյան 2016 թվականի կարօրյա պատերազմում։ Հետևաբար շատ դժվար է պատասխանել այս հարցին, թե ինչ ձևաչափ պետք է լինի, բայց այն, որ պետք է լինի միջազգային ներգրավվածություն ամենից լուրջ, բարձր մակարդակով, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մենք անգամ ունենք միջազգային արդարադատության դատարանի որոշման չկատարման փաստը, եւ այս ներկայիս միջազգային իրավական հարաբերությունների ճգնաժամում պետք է լուրջ ջանքեր գործադրվեն, որ արդյունավետ միջազգային ձևաչափ ստեղծվի, որի շրջանակներում այդ բանակցային գործընթաց կընթանա, եւ պետք է լինեն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն պետք է ստեղծեն կողմերը իրենց պարտականությունները պարտադիր կատարելու մասով։ Երաշխիքներ պետք է լինեն։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ Արցախյան կողմը ամենաշագրգիր կողմն է խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով փոխընդունելի լուծում գտնելու համար, եւ մենք սրա մասին ոչ թե նոր ենք հայտարարում, այլ բազմից ենք նշել սրա մասին, եւ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ ադրբեջանական կողմը ինչքան շուտ գիտակցի այս հանգամանքը, որ միայն բանակցային ճանապարհով հնարավոր կլինի գտնել այդ փոխընդունելի լուծումը այդքան լավ ընդհանուր տարածաշրջանային իրավիճակի կայունացման համար։
Դուք համաձայն եք պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման հետ, որ հենց դա պիտի լինի կարգավորման հարթակը, Ստեփանակերտ-Բաքու ֆորմատը, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները Արցախի ժողովրդից մանդատ չեն ստացել նրանց ապագայի շուրջ բանակցելու համար։
1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի քաղաքացիները իրենց հավաքական կամքն են արտահայտել, եւ Արցախի իշխանությունները ղեկավարվում են այդ ժամանակ տրված մանդատով։ Բոլոր նախաձեռնությունները պետք է նաև հաշվի առնեն այս ընտրած ճանապարհը մեր հայրենակիցների կողմից։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ այո, լինում են տարբեր տեսակետներ Արցախի պաշտոնական կառույցների, Հայաստանի պաշտոնական կառույցների միջև, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ այստեղ մենք չունենք առանձին վերցրած Արցախի խնդիր կամ Հայաստանի Հանրապետության խնդիր, այս բոլոր խնդիրները ամբողջ ժողովրդի առջև կանգնած խնդիրներ են, եւ պետք է մենք կարողանանք միասնական ուժերով փորձել այս նշված մարտահրավերներին եւ խնդիրներին լուծում գտնել։
Մի տարբերություն կա ձեր ասացի տրամաբանությամբ այդ բանակցությունները, եթե ընդանանել ոչ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց Երևանը այն արդեն պատրաստակամություն հայտնում է ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Սրա վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարություն է տարածել առանձին ելույթով, նաև Արցախի Հանրապետության նախագահն է հանդես եկել։ Այն իրողությունները, որոնք մենք ունենք գետնի վրա, արհամարելու ճիշտ չի լինելու։ Եվ երբ որ խոսքը գնում է հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց խախտված իրավունքների, թե անհատական, թե հավաքական իրավունքների մասին, պետք է գործեն այլ մեխանիզմներ։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը այս ընթացքում որևէ քայլ չի կատարել, որ ցույց տա իրենց պատրաստակամությունը այս խաղաղությունը հաստատելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներում են գտնվում ադրբեջանական ուժերը, եւ ինչ որ կեղծ մեղադրանքներ են հնչում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, որ իբր Հայաստանից սպառազինություն է տեղափոխվում բլոկադայի պայմաններում դեպի Արցախ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են գտնվում Արցախում, այս ամենը անհիմն մեղադրանքներ են, որոնք վկայում են նրա մասին, որ Ադրբեջանը չէ պատրաստ այս ճանապարհով գնալ։
Պարոն Ղազարյան, Ալիևը պահանջում է վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտները եւ ընդհանրապես այդ թվում եւ ձեր գլխավորած նախարարությունը, նախագահականը, այստեղ կարող է որևէ փողզիջում լինել, դա կարող է խոսակցության նյութ դառնալ։
Արցախի իշխանությունները ղեկավարվում են 1991 թվականի դեկտեմբերյան հանրակրվեի արդյունքներով, եւ մեր սահմանադրության շրջանակներում իրենց իրավասությունների, լիազորությունների այս տրամաբանության մեջ, եւ այն հայտարարությունները, որոնք մենք լսում ենք ամենօրյա ռեժիմով ադրբեջանական կողմից եւ այն քալերը, որոնք գետնի վրա ենք տեսնում, որոնք արտահայտում են նրա մեջ, որ դեկտեմբերի 12-ից արդեն 6 ամիսը, որ Արցախը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ, հունվարի 9-ից Հայաստանի Հանրապետությունից մատակարարվող էլեկտրական գիծն է խափանված, գազամատակարարումը մարտի կեսերից, եւ այն ագրեսիվ ռետորաբանությունը, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով լսում ենք, սա միայն վնասում է այս բարենպաստ պայմաններ ձևավորելու գործընթացին, առանց որի անհնար է քաղաքակիրթ եւ արդյունավետ երկխոսություն ապահովել։
Բայց մյուս կողմից էլ, եթե Ստեփանակերտը անդադար ինքնորոշման իրավունքի մասին է բարձրաձայնում, որքանով է դա իրատեսական, եթե միջազգային դերակատարները էլ չան խոսում դրա մասին։
Երկար տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի նման բարձր ձևաչափով բանակցային գործընթաց է տևում, այնտեղ տարբեր տարիներին միջնորդների կողմից առաջարկներ են ներկայացվել, որոնք մերժում են ադրբեջանական կողմից։ Հայկական կողմերը միշտ էլ պատրաստակամություն են հայտնել իրատեսական փոխընդունելի լուծում գտնել նաև փոխզիջումային հիմքերի վրա։
Իսկ ինչու են Երևանն ու Ստեփանակերտը Ղարաբաղյան հակամարտության 35-րդ տարում հայտնվել մի իրավիճակում, երբ հայկական կողմի համար որևէ դրական ելք չի նշմարվում հայաստանյան ընդդիմության, մասնավորապես հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի համոզման պայս իրավիճակի գլխավոր մեղավորը 2018-ին իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի որդեգրած արտաքին քաղաքականությունն էր, որը նախանգեցրեց 44-օրյա պատերազմին, ապա նաև Միքայելի, որին նախկին իշխանություններից եւ ոչ մեկը երբեք չէր դիմել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ։
Փաշինյանի դիվանագիտությունը չունի իր ներքին տրամաբանությունը, չունի իր ադեկվատությունը իրավիճակին եւ մասշտաբես ինչ-որ սխալներ է կատարում եւ այդ սխալները մեզ համար ճակատագրական բնույթ են կրում։ Ես կընդգրկեի այս խոսակցության մեջ շատ են սխալները, բայց 3 ճակատագրական սխալ՝ դա խաղաղության պլանը չընդունելն էր 2019 թվականին, որը բերեց այս կործանար պատերազմի։ Երկրորդ սխալը, որը շատ ճակատագրական էր, կար շանս այնուամենայնիվ պատերազմից հետո Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ ինչ-որ խոսակցություն տանելու, առնվազն գոնե դրա արկախման միջոցով, բայց Հայաստանը ամեն ինչ արեց այդ խոսակցությունը փակելու համար։ Երրորդ սխալը, սա արդեն մենք տեսանք վերջերս, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց եւ ճանաչեց տարածքային ամբողջականությունը, իր հաշվարկը հետեւյալն էր, որ ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, նա նաեւ կկարողանա ստանալ ինչ որ դա հավասարակշռող էլեմենտներ, իր դեպ դրա մասին մենք վաղուց խոսել ենք, ես դա առաջարկել եմ այդ էլեմենտները ժամանակին, օրինակի համար այդ միջազգային վերահսկողությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության այդ ինստիտուցիոնալ կազմակերպումը կամ բլոկադաների հանումը, այսինքն որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ գործով ապացուցի, որ ինքը ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ է տալիս հայ բնակչության, որը հիմա հակառակն է անում, այդ ամեն ինչը պետք է լիներ փաթեթով։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ մենք պետք է գնանք իրար ընդառաջ, ինչ-որ փաթեթով ինչ-որ լուծումների գանք, ես ձեր ամենամեծ պահանջը կատարում եմ առանց որևէ բանի, հետո սպասում եմ, որ քանի որ ես բանը կատարեցի, դա շատ դրական, կոնստրուկտիվ, տենց իմիջը ձևավորի իմ շուրջ, եւ դրա հետևանքով, ասենք, միջազգային հանրությունը արևմուտքը ճնշումներ կգործարդի Ադրբեջանի վրա, եւ Ադրբեջանը կպարտադրի անել այն, ինչ որ ինքը այդ փաթեթի մեջ պետք է որպես փոխադարձ փոխածուցող քայլեր անել։ Սա դիվանագիտության մեջ չտեսնված մի տեխնոլոգիա է, նոր, որ կիրառում է Փաշինյանը, եւ սա նորից ցույց է տալիս, որ սխալվում է, որովհետեւ հետևանքները մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, տեսնում ենք, որ այդ քայլին ոչ թե հետևեց Ադրբեջանի դիրքորոշման փափկեցումը, այդ քայլին հետևեց ավելի ագրեսիվ կեցվածքը, այդ քայլին հետևեցին տեղի դեպքերը, այդ քայլին հետևեց սոտքի վրա հարձակումը, այդ քայլին հետևեց ԿՊՊ-ի տեղադրումը եւ շրջափակման ըստեյության խստացումը, այդ քայլին ի վերջո հետևեց Ալիևի խայտառակ հայտարարությունը, որտեղ ինքը որպես մեծ լավություն առաջարկում է, որ լավ, եթե այդ սեպարատիստները Ղարաբաղի հանձնվեն, ոչ թե կրերեն, կմտածենք ամնիստիայի մասին։
Պարոն Զորաբյան, Հայաստանի 29800-ի հարցը գոնե չլուծվեց, հանձնառություն չկա արդեն, եթե կոնկրետ քառակուսի մետրերով Երևանը ճանաչում է Բաքվի տարածքը։
Դե իմանալ եք, ուրա որ լուծվել է։
Շարլ Միշելը կանգնում ասում է Հայաստանը 29,800 է Ադրբեջանը դա ճանաչել։ Իսկ
ադրբեջանական զորքերը տանգնած են Ջերմուկից 4 կիլոմետր հեռու, միջդեռ սահմանը 12 կիլոմետր հեռու։
Ճիշտ է, բայց սա հիմքը չէ դրա, որ հետ են գնալու, երբ որ սկսվի դելիմիտացիան։
Նման պայմանավորվածություն կա, նման խոսք կա
Շարլ Միշելի կողմից կա, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 29,866
Նախ ասենք նրանից, որ Ղարաբաղի հարցը ոչ մի ադեկվատ բան չի տրվում, բայց քանի որ դուք հարցը տալիս եք, ես ասում եմ, դրան ոչ մի քայլ չի հետևել։ Այսինքն իսկապես արևմուտքը շատ միանշանակ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ Եվրոպական Միությունը Բորելը եւ Եվրոպարլամենտի դեպուտատները դրանք արձանագրեցին այդ ագրեսիան, այդ իրավիճակը եւ պահանջեցին կամ հորդորեցին դուրս գալ տարածքներից, բայց այդ հայտարարությունները միլիմետրի փոփոխություն չեն կատարել Ադրբեջանի դիրքերում, այսինքն ինչպես նրանք գրավել էին, այդպես էլ գրաված են, ավելին ձեզ ասեմ, ես հիմա գալիս եմ Վարդենիսից, իրանք ոչ միայն դիրքերը սարքել են, հիմա իրանք ճանապարհներ են
սարքել։ Դա հետնի փաստ է, իրենք ամրանում են այնտեղ։
Այսինքն դա ամրանում են, որ հետո հանձնեն մեզ։
Դուք ասացիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն վիժեցրեց Արցախի կարգավիճակի արկախման հարցը, այդ ինչպես, եթե նա Երևանում էլ էր հայտարարում, որ կողմենք ռուսական տարբերակին գնում Պուտինի ներկայությամբ էլ էր ասում, դա վիժեցրել է Ադրբեջանը, որը մերժել է Խովայևի պլանը եւ Ռուսաստանի Լռելյան համաձայնությամբ։
Գիտեք, երբ որ օրինակի համար Ռուսաստանը, դա կարող է լինել ոչ թե Ռուսաստանը, մեկ այլ երկիր, միջնորդական առաքելությամբ գալիս է եւ նրա ֆունկցիան պետք է հետեւյալը լինի։ Ես վերցնում եմ Ադրբեջանի պահանջները, ես վերցնում եմ Հայաստանի պահանջները, փորձում եմ կոմպրոմիսային հավասարակշռված ինչ որ մի լուծմամբ հանդես գա։ Ասենք, չի կարող որևէ առաջարկ հիմնվի ինչ որ մի բանի վրա, որը պահանջներում ներկայացված չի։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Նիկոլը գնում է Պրահա, ստորագրում է մի փաստաթուղթ, որով տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի ճանաչում է Ալմաթյան դեկլարացիայի 91 թվականի այդ սահմանների հիման վրա, ըստ էության ասելով, որ էսա մենք այսինքն Ղարաբաղը ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում, որը հետո ինքը վերահաստատեց ավելի հստակ հայտարարություններով։
Ռուսաստանն էլ է ասել, Պուտինը քանի անգամ է ասել, պարոն Զորակյան։
Եվ Պուտինը, եւ ամերիկյան բոլոր նախագահները, եւ Իրանի բոլոր նախագահները, այս բոլորը այս ամբողջ ընթացքում միշտ ասել են, որ իրանք Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք բացառում են այնպիսի լուծում կամ այս ընթացքում բացառել են այնպիսի լուծում, որ փոխադարձ բանակցված մի գործընթացի արդյունքում Ղարաբաղը կարող է ստանալ մեկ այլ ստատուս, օրինակ անկախ ստատուս
կամ Պրահայի հայտարարությունը միանգամից դա բացառում է, այսինքն ռուսները սպասում էին, որ հենց Պրահայում հայտարարություն լինի, ասեն դելա, ուրեմն այս պլանը չի աշխատում։
91 թվականից մեր դիրքորոշումը Հայաստանի եղել է հետևյալը։ Իդեպ դա հենվել է նաև սովետական միության իրավական գործընթացների եւ լեգիտիմության, այդ գործընթացների լեգիտիմության հետ կապ է ունեցել։ Այսինքն սովետական միությունը եղել է մի պետություն, որը դիտարկել է բոլոր հանրապետություններին որպես ինչ-որ մի քաղաքական միավոր, որը որևէ պահին կարող է իր ցանկությամբ դուրս գալ այդ միությունից։ Հետևաբար այդ իդեպ այդ սահմանները մեծ նշանակություն են ունեցել, բայց նույն խորհրդային միությունից միութենական հանրապետության դուրս գալու մասին օրենքում շատ հստակ մի ձևակերպում կա, որ այդ հանրապետության մեջ ավտոնոմիաները քաղաքական ավտոնոմիաների մասին, ոչ թե ինչ-որ ռեգիոններ կամ մարզեր, օբլաստներ եւ այլն, ավտոնոմիաները ունեն իրավունք որոշելու իրենք այդ հանրապետության հետ են դուրս գալիս, թե մնում են։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, որ սովետական այդ իրավական համակարգում այդ ավտոնոմիաները ըստ էության ունեին մի ստատուս, որը իրենց, այսինքն այդ սահմանները ավտոնոմիաների մի օր կարող են դառնալ միջպետական սահմաններ։ Այս է շատ կարևոր։ Եվ Հայաստանը միշտ այս բանը ընդգծել է, այսինքն մենք միշտ ասել ենք, այո, մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց միայն այդ տարածքային ամբողջականությունից հանելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, որովհետև նա ունի արդեն իր հանրաքվեն անցկացրած, նա ունի իր որոշումները եւ այլն եւ այլն։ Փաշինյանը մի քայլ է առաջարել, նա այդ 30 տարի տևած այդ քաղաքականությունը մի կողմ է դրել եւ ասել է, որ ոչ, մենք ընդունում ենք ամբողջությամբ տարածքային ամբողջականություն, ներառյալ լղիմը։ Եվ սա արդեն կներեք, ով ուզում է լինի, ռուսները լինեին, ամերիկացիք լինեին, ով ուզում է լինի, նրանց ձեռները կապվեցին, որովհետև դու չես կարող առաջարկել մի լուծում, երբ որ այդ հարցի շուրջ արդեն կա կողմերի համաձայնություն։ Եվ այո, ռուսները բավականին իրենց անհարմար վիճակի մեջ ընկան այդ հարցում, որովհետև այստեղ մեր շահերը ռուսների հետ համընկնում էին, այսինքն Արցախի կարգավիճակի արկախման հարցում դա ռուսների համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող հարց է, որտեղ դա ապահովում էր իրենց խաղապահ ուժերի մնալու լեգիտիմությունը այդ տարածքում։
դա էլ արդեն հարցականի տակ էր ուկրաինական պատերազմի հետևանքով գուցե ադրբեջանի այդ շահերը ավելի գերակային, բայց եկեք անցնենք հաջորդին անկլավների ճակատագրի ինչպես եք տեսնում, եթե արդեն ասվում է վարչապետի կողմից, որ 75 թվի քարտեզներով, որոնք տրվելու են հիմքում, ամենայն դեպս այդպես է ասվում, պետք է այդ փոխանակումը տեղի ունենա։
Նիկոլ Փաշինյանի դիվանագիտությունը որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում եւ նորից ապշում է սուղակի այս մարդիկ ինչ են անում։ Մասնավորապես այն հանգամանքի հետ կապված, որ վերջին հանդիպումից, քառակողմ հանդիպումից դուրս եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ հետո էլ դա կրկնեց Արմեն Գրիգորյանը, նրանք ասացին, որ կարծես թե պայմանավորվածություն է ձեռբերել, արդեն ես կարող եմ իրենց լավատեսորեն դրա մասին խոսել, այդ նաև այդ Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նույն բաները մի քիչ բացվեցին, որ մենք արդեն ոնց որ թե պայմանավորվում ենք, որ պետք է 1975 թվականի քարտեզներով
ասած չշտապենք, բայց թե Արմեն Գրիգորյանը ավելի բացելով այսօր Արադ Միրզոյանն էլ ասել էր, որ Ալիևը առնվազն չի առարկել այդ հանդիպման, ասել է դեմ չեմ։
Ինձ դա հիշացրեց այն պատմությունը, որ 98 թվականին թե 97 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը վերադարձել էր Փարիզից եւ ասել էր, որ ես խոսեցի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին եւ Շիրակը չարարկեց, որից ինքը եզրակացրել, որ Ֆրանսիան պատրաստ է անկախությունը ճանաչել։ Այս նույն մակարդակն է։ Այսինքն ոնց կարելի էր նման հանդիպումից եզրակացնել, իսկ անգամ եթե նման պայմանավորվածություն կար, հա, ինչ է շտապում։ Այդ դա դիվանագիտության բոլոր կանոնների խախտումը։ Եթե դու չես հասնում երկկողմանի պրես ռելիզի, որտեղ նաև հակառակորդ կողմնա հաստատում այդ պայմանավորվածությունը, միջև այդ խոսել որևէ նվաճման մասին, որևէ, չգիտեմ, ինչ պայմանավորվածության մասին, դա առնվազն, ինչ ասեմ, հիմարություն է,
առնվազն հիմարություն է Բաքուն փանցրով։
Այդ եմ ասում, բայց ամբողջ խնդիրը դա է։ Ուրեմն Փաշինյանը դուս է գալիս այսպես բավականին լավատեսական տեսքով, ասում է, որ մենք պայմանավորվել ենք, մյուս օրը Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն պաշտոնապես հերքում է այդ տեղեկությունը։ Սա նշանակում է, այս մարդիկ անգամ չգիտեն, ինչի մասին են իրանք պայմանավորվում։ Իրանք անգամ չեն կարողանում եզրակացնել, իրանք պայմանավորվել են, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, եթե դուք նստած եք, ինչ-որ մի բան ասում եք, մի գաղափար ասում եք, եւ հակառակ կողմը ասի, դե լավ, այդ կարելի է քննարկել, ասենք, սա չի կարելի ընդունել որպես պայմանավորվածություն եւ դրա մասին հայտարարել ալամ աշխարհին։
Եւ հնարավոր միջանցքի թեման, որը թե Վիրակոն պայմանագրում նշված է, որ անցումը դեպի Նախիջևան պետք է ռուսամանային ծառայությունները իրականացնեն, Մտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ Երևանի հստակ հաստատակամ դիրքորոշումն է, որ դա հայերը պիտի իրականացնեն։ Սա նշանակում է, որ ընդհանրապես նույնիսկ այդ ռուսական տարբերակ վերահսկողությամբ միջանցկացվածի թեման փակվում է։
Հենց նոր ապացուցեցի, որ մեր պաշտոնյաների խոսքերից ոչ մի եզրակացություն պետք չի անել, այն որ իրանք ունեն ցանկություններ,
ասում եմ, բռնում կա գործընկերների հետ,
էլի եկան կամ բռնում,
եւ դա հայտարարում է Մոսկվայում փոխվարչապետերի բանակցություններից հետո,
էլի եկան կամ բռնում, իրենց ըմբռնումը Փաշինյանի, Գրիգորյանի եւ այդ թիմի ըմբռնումը 100 անգամ ապացուցել է, որ ինքը իր ուղղության հետ որևէ կապ չունի, եւ սա է գլխավոր խնդիրը։ Այդ մարդիկ իրենց ցանկությունները, իրենց պատկերացումները լուծման մասին, որը իրենք արտահայտել են բանակցությունների ընթացքում, կարող են ընդունել որպես հաբարա թե բանակցված եւ բոլորի կողմից ընդունված մի դրույթ։ Այս մարդիկ ապացուցել են, մենք նոր հիմա մեր աչքերի առաջ է դա կատարվել։ Մեր աչքերի առաջ գալիս են ասում են, ոնց որ թե պայմանավորվել ենք, մյուս օրը Ադրբեջանը հերքում է։ Որ դուք հասկանաք, դա ինչքան աբսուրդ բան է։ Մենք ունեցել ենք շատ ծանր բանակցություններ Ադրբեջանի հետ, բայց այդպիսի բան երբևէ չի եղել, որ մենք մի բան հայտարարենք այդ բանակցությունների մասին, եւ դա հերքվի ադրբեջանական կողմը, որտեղ մենք շատ լավ հասկացել ենք բանակցությունների մեջ ինչ ուզես կարաս խոսես, բայց միչեվ չկա ստորագրված փաստաթուղթ,
բանակցություն գոյություն չունի։ Ինքը ասում է ստորագրված փաստաթուղթ կա, Ալիևն էլ է իր ներքին լսարանի համար շատ բան ասում, դա դարձի նշանակում, որ կա փոխ։
Գիտեք, ինձ չի հետաքրքրում Ալիևը ինչ ասում իր ներքին լսարանի համար, առավելևս որ ինքը ինչ ուզի կարա խոսի, որովհետեւ արդյունքում ինքը հաղթած է, եւ ի վերջո ինչ հայտարարել է, ի վերջո ինքը դա գետնի վրա ստացել է։ Միջև հիմա համանալապես դա է ցույց տալիս այս պրոցեսը։ Ես էլ դեմ չեի ելնի, թող Նիկոլը գար խափեր, Միքչել վատ ներկայացնեն, բայց արդյունքում մենք ստանայինք ինչ որ առաջընթաց, չգիտեմ ինչ, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում, նոր տարածքներ, չգիտեմ ինչ բան, թող էլ աներ։ Ես այդ դեպքում չէի քննադատ իրան, բայց երբ որ եւ պարտվում ես, եւ դիրքերս զիջում գետնի վրա, իսկ հետո էլ փորձում ես խափել քո ժողովրդին, չեղած նվաճումների եւ հաջողությունների մասին հրճակելով, դա կներեք շատ անբարոյական քաղաքականություն է։
Կա Արցախը հայկական պահելու հնարավորություն այսօր։
Գիտեք ինչ, եթե մենք սենց շարունակենք բաց թողել բոլոր շանսերը, իսկ ես ապացուցեցի եւ դա ցանկացած օբյեկտիվ վերլուծող մարդ կտես, սա ոչ թե արդեն շանսերի բաց թողում է, Սա երևում է, որ սա քաղաքականություն է։ Այսինքն միգուցե Փաշինյանը համարել է, որ կարելի է զոհաբերել ի վերջո Արցախը, հանուն նրա, որ գոնե այդ 29,743 կիլոմետրը քառակուսի պահպանել։ Միգուցե ինքը մտածում է, որ այլ տարբերակ չկա։ Միգուցե հետ է մտածում, բայց անգամ այդ հաշվարկի մեջ ես կարծում եմ ինքը սխալվում է, ինչպես սխալվել է միջև մա բոլոր հաշվարկներում, և ամեն անգամ իր սխալը ճակատագրական աղետալի փորձանք է բերել։ Այն կերպով, ինչպես ինքը հանձնում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, եթե դա հաջողվի իրեն, մենք ստանալու ենք արտագաղթ, ըստ էության էթնիկ զտում։ Հլը դեռ հարց է, ինչ ձևի կլինի այդ էթնիկ զտումը, կազմակերպված դուրս գալ ընդեղից, թե ջարդերի, չգիտեմ, ռազմական ճնշումների արդյունքում և այլն և այլն։ Եվ այդ դեպքում ընդհանրապես պարզ չի, իսկ մենք ինչից ենք եզրակացնում, որ եթե մենք այդքան զիջումներ, այդքան խղճացած, նվաստաց, այսինքն եթե գնացել ենք այդ նվաստացմանը, ինչու պետք է Ադրբեջանը չմտածի, որ նաև մի հատ էլ նվաստացում լինի, ասենք, Զանգեզուրի գրավումը։ Եթե մենք ունենք պետություն, որը չի դիմադրում, չի զինվում, չի կառուցում ֆորտիֆիկացիաներ, չի անում այն, ինչ որ հին հռոմեացիք ասում էին civis pacis parabellum, այսինքն եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմ, եթե այդ ոչ մի բանը չի
անում, կանխիչ գործիք է բանակցվում դրա համար, դուք դրա արդյունավետությունը շատ եք կասկածի տակ դրել, խոսքը Արցախ հայերի պաշտպանության միջազգային մեխանիզմի մասին է, բայց այնպես էլ չի, չէ՞, ոչ մի բան չնա, եթե գնում են Բրյուսելում, Վաշինգտոնում բանակցում են դրա շուրջ, ասում են կստորագրենք միայն, եթե լինեն
երաշխիքները, եթե Վաշինգտոնյան բանակցությունների հետևանքով Ամերիկան ողջունում է Նիկոլ Փաշինյանին նրա համար, որ ինքը տենց կոնստրուկտիվիզմա ցուցադրում, ընդունելով տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախի ինտեգրացիան դեպի Ադրբեջան, իսկ մյուս կողմից ողջունում է Ալիևին նրա համար, որ նա ամնիստիա կդիտարկի ընդհանրապես ամնիստան սեպարատիստների նկատմամբ, սա արդեն նշանակում է, մենք արդեն տեսնում ենք այդ քաղաքական արդյունքները,
բայց նաեւ ասում է իրավունքներ,
անվտանգություն, սա է հավասարակշիռ փաթեթը, որով հարցը ուզում են
լուծել, լրիվ չեք ասում, Վաշինգտոնը նաեւ ասում է հայերի իրավունքներ, անվտանգություն,
այդ ի՞նչ է նշանակում,
այ դա չգիտենք, չէ՞,
բայց հենց հետո որ չգիտենք, կոնկրետ միակ բանը որ լսել ենք Վաշինգտոնից այդ կոնկրետ մեխանիզմի մասին, դա ամնիստիայի գաղափարի ողջունումը, ուրիշ ոչ մի բան չկա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, որտեղ մի քանի ժամից կմեկնարկի այս տարվա գլխավոր ֆուտբոլային իրադարձություններից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավորը, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում հանդիպում են անգլիական Մանչեստեր Սիթին և իտալական Ինտերային, որ հայ երկրպագուների համար այս խաղը առանձնահատուկ նշանակություն կունենա։ Պարզ դարձավ 3 օր առաջ, երբ Ինտերի մարզչական շտաբը հայտարարեց, որ Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանը ընդգրկվելու է պաշտոնական հայտացուցակում, դառնալով պատմության մեջ առաջին հայ ֆուտբոլիստը, որ մասնակցում է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչին։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է դառնալ առաջին հայ և հետխորհրդային երկրներից 7-րդ ֆուտբոլիստը, որը կմասնակցի ակումբային ֆուտբոլի գլխավոր հանդիպմանը Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչին։ Այսօր երեկոյան Ստամբուլում կկայանա Մանչեստեր Սիթի Ինտեր եզրափակիչը, որի հաղթողն էլ կնվաճի Եվրոպայի այս տարվա ուժեղագույն ակումբի տիտղոսը։ Հայ ֆուտբոլասերներն արձանագրում են, իր հաջողություններով Մխիթարյանը հայկական ֆուտբոլի պատմության նոր էջն է գրում։ Այդուհանդերձ Մխիթարյանի մասնակցությունը հանդիպմանը խաղի առաջին րոպեներից հարցականի տակ է։ Անցած ամիս ֆուտբոլիստը վնասվածք էր ստացել և վերջին շաբաթներին լիարժեք մարզումներ չէր անցկացնում։ Ինտերի գլխավոր մարզիչը 3 պարզաբանեց. միայն խաղին ընդառաջ կհասկանան, արդյոք Մխիթարյանը 100%-ով պատրաստ է խաղին, թե ոչ։ Մարզական լրագրող Գևորգ Ղազարյանը եզրափակիչը հենց Ստամբուլից է լուսաբանելու։ Նա հետևել է Ինտերի մարզումներին, ասում է, իր տպավորությամբ Մխիթարյանը պահեստայինների շարքում կլինի։
Երբ 7-7-ի դիմաց խաղում էին, նա 3-րդ 7-նյակում էր, որտեղ որքան որ ես եմ հիշում, ընդգրկված էին ֆուտբոլիստներ, որոնք որ փոխարինման կազմի ֆուտբոլիստներ էին, և նա այդ հիմնական 2 7-նյակների մեջ չէր, այսպես ասած մեկ դարպասապա 7 դաշտում։
Լրագրողի կարծիքով, սակայն, Մխիթարյանն այնուամենայնիվ խաղաժամանակ կստանա։ Ստամբուլում հիանալի ֆուտբոլային մթնոլորտ է, պատմում է Ղազարյանը։ Ամեն ինչ լավ է կազմակերպված։
Երևի թե քաղաքի ամենախոշոր հանգստյան գոտիներից մեկը տրամադրված է Չեմպիոնների Բունդեսլիգայի ֆեստիվալին եւ այստեղ համաեվրոպական տես ֆուտբոլային տոնը, որտեղ տասնյակ հազարավոր երկրպագուներ հավաքվել են։
Քննարկում են արդյոք Մխիթարյանին Թուրքիայում եւ ինչպես են վերաբերվում։ Լրագրողն ասում է՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Թուրքիայում չեն խուսափում տալ Մխիթարյանի անունը եւ խոսել նրա մասին։
Այստեղ պաստարտեն այն մարտիկ կար, որտեղ քայլում են Մխիթարյանի
շապիկով։ Այսօրվա խաղում էլ մեծ հույսեր ունենք, որ պետք է որ հաղթեն։ Հենրիխ Մխիթարյանն իրան շատ լավ կդրսևորի։
Միլանի Ինտերը Հայաստանում էլ մեծաթիվ երկրպագուներ ունի։ Նրանք սիրելի ակումբի հանդիպումները միասին են դիտում։ Մարտին Թորոսյանը պատմում է, անչափ ուրախացել էին, երբ իմացան, որ հայ ֆուտբոլիստն իտալական ակումբի գույներն է պաշտպանելու։
Գտավ իր տեղը, շատերը կարծում են, թե ինքը կնստեր պաստայինների նստարանին, բայց այնուամենայնիվ ինքը հիմնական կազմում տեղ զբաղացրեց ու կարողացավ իրան շատ ճիշտ, շատ լավ դրսևորել։
Ավելի քան 20 տարի Ինտերին երկրպագող Արսեն Հակոբյան նել թիմից ու անձամբ Մխիթարյանից առավելագույնն է սպասում։
Օրինակ Կիսաեզրափակչի խաղերը, որը տեղի ունեցավ նույն քաղաքի Միլան ակումբի հետ, անցավ շատ լավ ու դիտարժան մթնոլորտում եւ մեր հաղթանակով 3 անպատասխան գնդակ երկու խաղի ընթացքում ուղարկեցինք Միլանի դարպասը եւ հատկապես այն պահը, երբ որ Մխիթարյանը դարձավ գոլի հեղինակ, այդ պահերը անկրկնելի էր իր համար։
Մխիթարյանն անցած տարվա մարտին հայտարարեց Հայաստանի հավաքականում մրցելույթներն ավարտելու մասին, իսկ ամիսներ առաջ վերահաստատեց որոշումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում հրաշքով հնարավոր էր եղել խուսափել ողբերգությունից, հատուկ այդ օրվա արթիվ կազմակերպված համերգի ընթացքում դեկորացիաների մետաղական կոնստրուկցիաներից մեկը ընկել էր մասնակիցներից մեկի 6-ամյա մի աղջկա ոտքին։ Այս պատմության մեջ ուշագրավը ոչ միայն դեկորացիաների խախտությունն էր, այլև այն հանգամանքը, որը ոստիկանությունը օրը ցերեկով հարյուրավոր մարդկանց աչքի առջև տեղի ունեցած այս միջադեպի արթիվ քրեական վարույթ էր սկսել միայն տուժած երեխայի մոր դիմումից հետո 6 օր ուշացումով։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը Վանաձորի հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ։ Հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ բացօթյա բեմում մետաղական կոնստրուկցիան ընկել էր պարող խմբի անդամներից մեկի, 6-ամյա Նարեի ոտքին։ Արդեն 10 օր երեխան պառկած է, քայլել չի կարողանում։
Մենք որ պարում ենք, թեթև քամ եղավ, այդ բանը հետևից ընկավ։
Քնչական կոմիտեից Ազատությանը հայտնեցին, որ քրեական վարույթ է հարուցվել մարդու կյանքի եւ առողջության անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող կերպով, անզգուշությամբ, միջին կամ թեթև ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով։
Ի սկզբանե բոլորի մտավախությունն էր, ես կբողոքեմ, թե չեմ բողոքի։ Առաջի մի քանի օր մտածում էի, որ չէ, ոչինչ, իմ երեխան փրկվեց, վсё, բայց չէ։ Դե եթե դու չես բողոքում, իրանք շատ ուրախ են դրա համար։ Գործը կփակվի, կգնա, հանրայինան չի բարձրանա։
Դեպքից 6 օր անց տուժած աղջնակի մայրը Վեներա Քոչարյանն Ազատությանը տված հարցազրույցում զարմացել էր, ինչու օրը ցերեկով հրապարակային միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած դեպքին ոստիկանությունը չի արձագանքել։ Օրեր անց Քոչարյանն ինքն է դիմել ոստիկանություն բողոքով։
Երեխեն տան անգել էր թևը կոտրվել տղաս, իրանք դրա համար եկան, զանգեցին եւ այլն։ Հրապարակ ու միջոցառման ժամանակ դեպքը տեղի ա ունեցել։ Ինչ ա նշանակում ոստիկանություն զանգել եմ, ասում են մեզ չի տրվել բան։ Խոսքը վերաբերվում ա երեխային, ով որ մենք ամբողջ մեր ելույթների մեջ բոլորս անխտիր մենակ էլ ենք ասում, որ երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն, պետք է պաշտպանենք, բայց ոչ մի պաշտպանվածություն ես չեմ նկատում իրանց կողմից։
Վանաձորցի Վեներա Քոչարյանը մեղադրում է հրապարակի զարդարանքի համար պատասխանատուներին, ինչու չեն կանխարգելել դեպքը, որը կարող է շատ ավելի վատ հետևանք ունենալ։
Պետքան դա իրանք մտածեին, որ կարա ուժեղ քամի լինի, մանավանդ որ օրվա ընթացքում տրված էր քամի անձրև, պետքա պահպանվեր երեխեքի անվտանգությունը։ Ես էլ եմ հասկանում, որ ոչ մեկը դիտավորյալ չի գցել իմ երեխու գլխին, այդ նույն ձևի 14 երեխային կարծեմ, որ պարում են այդ խմբի մեջ, նշարքով կանգնած էին մի 5 րոպե առաջ, կարար այդ նույն ձև լիներ, որ այդ 5 երեխան էլ վնասվեին։
Հունիսի 1-ին Վանաձորի հրապարակը զարդարելու գործն ըստ համայնքապետարանի մրցույթով ստանձնել էր Ենատ ընկերությունը, ընկերության սեփականատեր Վահագն Նալբանդյանի հետ հնարավոր չեղավ կապվել։ Հրապարակված հեռախոսահամարն անհասանելի էր։ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարի մամուլի քարտուղար Աստղիկ Ավետիքյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր. Մետաղական կոնստրուկցիան մշտապես օգտագործել են հրապարակի տոնակատարություններին, նախկինում սակայն երբեք նմանատիպ դեպք չեն ունեցել։
Նման կոնստրուկցիաները միշտ օգտագործվում են մեր այդ բեմի վրա։ Ուղղակի այս պահին քամին մի քիչ ուժգին է եղել և դրանից էլ կապված են եղել այդ դրոշակները, դրա արդյունքում դժբախտ պատահականությունը տեղի է ունեցել։ Բարեբախտությունն է, որ չայտած փոքրագույնով ենք բրցել։
Իրանք մի քանի անգամ զանգել են, ոնց է երեխան, ինչի կարիք ունեք, ուտելիքի կարիք ունեք, թե չունեք։ Իհարկե չունենք, փառք Աստծո, մենք մեր երեխեքին կարողանում ենք ապահովել իրանց ամեն ինչը, մենք իրենցից ոչ մի բանի չենք սպասում, ոչ մի բանի կարիք չունենք, բայց որ պետք է օրենքով սահմանված կետերով իրանք բոլորը կրեն պատասխանատվություն, դա միանշանակ է, որ հաջորդ անգամ խուսափենք նման դեպքերից, որ թեթև քամ եղավ, ընկավ էր կաթը, դե ոչ մեկը դրա համար մեղավոր չէ, թե քամին էր մեղավոր, ինչ ա նշանակում դա։
Արդյոք համայնքապետարանը պահանջներ կներկայացնի հրապարակի զարդարանքով զբաղված Ենատ ընկերությանը, Աստղիկ Ավետիքյանն ասաց, այս հարցում կսպասեն իրավապահներին, թերևս քննության արդյունքում կպարզվի զարդարանքի համար պատասխանատուների մեղքի բաժինը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակ ենք մնալ մարզերում, այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի Խնածախ գյուղ, որերս կրթության նախարար Ժան Անդրեասյանն ազգային ժողովում հենց այս գյուղի միակ մաթեմատիկայի ուսուցչին էր հիշել, նշելով, որ նա ատեստավորումից հետո ավելի քան 420,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակիցը հանդիպել է նախարարի հիշատակած ուսուցչի հետ, պարզելով, որ խորհրդանի ամբիոնից ներկայացված թվերը իրականությունից փոքրինչ հեռու են։ Թեման մանրամասնում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Արտակամ Բարձումյանը։
Ալբերտ Աղաջանյանը Խնածախի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի միակ ուսուցիչն է։ Թեև տունն աշխատավայրից շատ հեռու չէ, բայց այնտեղ հասնելու համար ամեն օր ստիպված է հաղթահարել կածան հիշեցնող քարքարոտ ճանապարհը։ Ասում է, որքան էլ դժվար է, ուսուցիչը պետք է դասարան մտնի, ներկայանա լիտեսքով, կոկիկ հագնված։
Ամեն օր էսպես նույն ճանապարհով գնում ենք դպրոց, գինես էլաց չուի, եթե գետն է սառածալնեմ, իրեն էլ պետք է ուղեկցեմ, որ կարողան այդ ճանապարհով գնա։
45 տարվա փորձ ունեցող ուսուցիչը Սահմանամերձ գյուղի դպրոցում դեռևս միակն է, որ մասնակցել է կամավոր ատեստավորմանը։ Շաբաթներ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հենց Ալբերտ Աղաջանյանին էր հիշել, երբ խոսել էր ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացման հնարավորությունների մասին։
Այս պահին մենք Սյունիքում, Խնածախ գյուղում ունենք ուսուցիչ, ով ստանում է 450,000 դրամ։ Սա ասում եմ, որպեսզի պարզ լինի, որ ծրագիրը միայն Երևանի ուսուցիչների համար չի։
Մեր նախարար Տիգին Անդրեասյանը չի մեղադրում, իրան ինֆորմացիան սխալ հասել։
Ուսուցիչը նախարարի տվյալները թյուրիմացության արդյունք է համարում, ենթադրում է, որ նախարարին ներկայացրել են էլեկտրոնային հաստիքացուցակի տվյալները, որտեղ իր անվան դիմաց 32 դասաժամ է գրված, իսկ ինքը թեև այդ 32 դասաժամերը պարապում է, բայց ստանում է 27 դասաժամի վարձավճարը, մաքուր, այսինքն հարկված 295,062 դրամ։
12-րդ դասարանում աշկերտները, երբ հնարավորություն ունեն առարկա ընտրելու, աշկերտների կեսն է ընտրել մաթեմատիկա, կեսը ուրիշ առարկա են ընտրել, այսինքն դասարանը կիսվել է, հետևապես ես 10 ժամ պարապելով 5 ժամի վարձատրություն եմ ստանում։
2021-ից գործող ծրագրով կամավոր ատեստավորում անցնող ուսուցիչները ըստ հավաքած միավորների աշխատավարձը 30-ից 100%-ով բարձրացնելու հնարավորություն են ստանում։ Ատեստավորման 90%-ի շեմը հաղթահարած ուսուցիչն ասում է, ինքը կողմ է գիտելիքների ստուգման այս տարբերակին, միայն թե պետք է վերանայել ուսուցիչներին աշխատանքի ընդունելու գործող կարգը։
բոլոր ուսուցիչները այս 2013 թվականից դպրոց են ընդունում մրցույթով, բայց ի՞նչ մրցույթ։ 100 անգիր առաջ հարցով ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն էր ընդունում, հայոց լեզուն էլ, մաթեմատիկան էլ, տնօրենը հնարավորություն չուներ ստուգել ու տվյալ ուսուցիչի վիճակը, թե չէ։ Հետագայում փաստաթղթերը նորմալ է, գրում էին համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին։ Տարիներ շարունակ սա եղավ։ Ու այս պահին ստացվել այնպես, մեր դպրոցները լիքն են խոտաններով։
Այս վիճակից դուրս գալու համար երկարամյա մանկավարժը պետական այրերին խորհուրդ է տալիս ատեստավորումը դարձնել պարտադիր, ստուգել բոլորի գիտելիքներն ու բարձր աշխատավարձ վճարել բոլորին։ Պնդում է, ուսուցչի աշխատանքը պետք է գրավիչ դարձնել, որպեսզի դպրոցները չդատարկվեն։ Ափսոսանքով է նշում, որ սահմանային գյուղերի դպրոցներում օրորի նաև աշակերտների թիվն է նվազում։
Այնքան արդեն պակասել է, կարծում ենք, թե այն մեզ թիվ, որ ասում ենք, ինչ որտեղ սուտ ենք ասում։ Ես որ աշկերտ եմ եղել, 532 աշկերտ է եղել։ Եթե որ տնորեն եմ դարձել 5 թվականին, եղել է 175, այսօր ունենք 75 աշկերտ։ Մի խումբն է, դրանց մի խումբը եկել են որպես այս Լաչինի, ասենք Արցախի տարածքից։
Աղաջանյանը դատարկվող յուղի խնդիրներն է թվարկում։ Խմելու ջուր չկա, աշխատատեղ չկա, գյուղտանող և գյուղամիջան ճանապարհները վատ վիճակում են։ Գյուղի բարձունքներում ադրբեջանցիներն են նստած։
Մեր ասում եմ, ցանկացած հարց այսօր լուծված չէ։ Ու հասելա նրան, որ մի մասն էլ որ աշխատանք չունեն, լքում են գյուղը, տեսնում են ուրիշ տեղ, թեկուզ քաջարան գնա, մի մեքենա վարում, ամսական 1 000 000 աստանում, 800 000 աստանում, մնում է գյուղում 80 000 չի ստանում, այստեղ մնացել են ձերեր, մնում են նպաստառուներ, որ պետությունից նպաստանան ապրեն։
Զանգոտ էլ այ խոնավությունից, անձրևներ ենք այնքի։
Գյուղից գնալու մասին Աղաջանյանը չի մտածում, մեղվաբուծությամբ է զբաղվում։ Ասում է, գտել է երկրորդ եկամտաբեր զբաղմունքը, որը կարող է համատեղել ուսուցչի աշխատանքի հետ։
Եթե ասենք պահում ես ուրիշ անասուն, ամեն օր պիտի դրանով հետ զբաղվես, դաշտ մանկավարժությանը մանկավարժի աշխատանքի հետ համատեղելի աշխատանքաս, եւ մաքուրա եւ համատեղելի, իսկ ուրիշները մի քիչ համատեղելի չի։ Դե մի քիչ սանիտարական տեսակետից մտես անասնագոմ, հետո դուրս գաս դպրոց գնաս, դա էլ չի լավ։ Բացի դրանից ժամանակի համարել անասունին ամեն օր պիտի հետևես, չէ՞, բայց ես վաղը գորիս վերապատրաստման եմ, մեղուն թող մնա, կսպասի ինձ։
Մանկավարժ մեղվաբույծը նկատել է, որ գյուղի արոտավայրերում ադրբեջանական զորքերի տեղակայումից հետո մեղվի բերքը անհամեմատ շատացել է։ Մեղվաբուծությունը արոտը կորցրած գյուղացիների համար դարձել հեռանկարային։ Խնածախի անասունները Լաչինի արոտներից օգտվել արդեն չեն կարողանում, փոխարենը մեղուներն են անարգել անցնում սահմանը։
Երբ անասուն չկա, ծաղիկը հասցնում է սահկել, նեկտար տալ, ու բացի դրանից բնակչություն էլ չկա, օրգանական ավելի մաքուր դաշտ են գնում իրանք։ Շատ առատ բերք հնարավոր է, ամենապակաս տարին միջին բերք իրեն կապահովի, մի բան էլ քեզ համար, ամենապակասը։
Արտակ Համբարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իսկ Գյումրից մոտ 30 կիլոմետրի վրա գտնվող Սիզավետ գյուղում, չնայած կլիմայական ոչ այնքան դրական բարենպաստ պայմաններին, սկսել են բավական լավ բերք ստանալ։ Գյուղի ֆերմերներից մեկը պնդում է, որ այդ հարցում իրեն օգնել են աշխատասիրությունը և դեռ 2016-ին վերցված գյուղատնտեսական վարկը, Սաթենիկ Կազմանցյանը ներկայացնում։
Սիզավետցի Արադ Պողոսյանին հաջողվել է Աշոցկի ցրտին կանաչ ու կարմիր ոսպ, կտավատ, ոլորու հնդկաձավար աճեցնել և լավ բերք ստանալ։ Ռիսկի է դիմել ցանկատարածությունն է կրկնապատկել վարկ վերցրել ու տրակտոր գնել։
Տես 16 թվին ունի 15 հեկտարով, հրիսկի գնացի գյուղ վարկ վերցրի 15%-ով 2 միլիոն, դարձրի 35 հեկտար ցանկ 40, ու այսօր շատ մեծ արդյունք, օրինակ 25 թվին ստացա 100% վարկ, ստացած Բելարուս բերեցով, ասենք ուրիշի գումար չէ, 1,2 միլիոն ես կուտա բարող ցանող, բայց այսօր բոլոր ես կադարեմ, ես ու կինս ենք բոլոր։ Այո, բարողն ես եմ, կուլտիվացիան ես եմ, ցանողն ես եմ, հնձողը կոմբայնը գուկա, զետողը ես եմ, իրացնողը ես եմ։
Գյուղատնտեսական սարքերի մեծ պարկ ունի, որ գնել է ՄԱԿ-ի ու Եվրամիության ծրագրերի օգնությամբ, մինչև վարուցան կանելը հատուկ սարքի միջոցով նախ չափում է հողի խոնավությունը։
Կարմիրը չոր է, կանցավ կանաչ, նորմալ որ իրավունք ունենաս հողը մշակի, ցան։ Եթե կաբուտն անցավենքում իրավունք չունի ցանելու, կանաչի կեսի ցանցավենքում իրավունք չունի խոնավել։
Մասնագիտությամբ Բուսաբույծ Պողոսյանը հողը մշակում է պահպանելով տեխնոլոգիական բոլոր պրոցեսները, նախ ասում է պետք է ապահովել ցանկաշրջանառությունը, որ լավ բեր կստանաս։ Գյուղատնտեսներին էլ խորհուրդ է տալիս ցանքսից առաջ մի քիչ գումար ծախսել ու հողի որակը լաբորատորիայում ստուգել, թե չէ ամեն տարի ազոտական պարարտանյութով հողը սնուցելը սխալ է համարում։
Խոսքին ծախսեց 50,000, կստանաս 500,000 եկամուտ։ Տանեն ամեն տարի ազոտ կուտան այդ հողին, բայց այդ հողը ազոտով հարուստ է։ Չիդեն կալիում ունի այդ սուպերի կարիք, չիդեն, որտեվ չեն փող պետք ծախսես, որ փող ստանաս։ Հեսոր ցանկացած բիզնես գումար դրիր 3 տարի գումար չես տեսնի, 0 կամ 5%, իսկ ընդից հետո 50-100, ես 50% կստանամ եկամուտ, մակուր մնա 6-7 միլիոն մակուր, հələ 10 միլիոն էլ ունեցել եմ եկամուտ տարեկան։
Շիրակի մարզում շատ գյուղացիներ են դժգոհում, որ հողը եկամտաբեր չէ, դրա համար չեն մշակում։ Արարատ Պողոսյանը պատրաստ է բոլորին ապացուցել, որ եթե հողը ճիշտ մշակես, ապա եկամուտ հաստատ կունենաս։
Բոլորին կնամ հաստատի ապացուցեմ, որ այսօր հողին, եթե դու չխապես, ճիշտ մշակես, հողը տալիս է քեզ 10 ընտանիք չէ 20 պա այդ հողը։ Չէ, հիմա ես գուզես հաշվար ցանկացած մարդու, եթե 10, ասեք, կա, ես ունեմ գիրք, տնտեսական գիրք ունենք, ժուրնալ, հա, քեզ կսեմ, ցանկացած հեկտարը հաշվարկը, ոսպինել, կարուխինել, գրել, եկամուտ ամենաշատը կտավածի յուղնոր գիրացնենք, ոսպնե, մի հեկտարից կստանամ ես 1 միլիոն եկամուտ, խոսքին, մակուր կմնա։ Իսկ առաջ մնար խոսքին 600,000, որտեղ ես աշխատանք ուրիշի կուտայ գումար դուրս գեսոր, սա բոլորն ես կինեմ։
Ասում է հիմա օրգանական սնունդն է պահանջված և միջազգային կառույցները հենց այդ ծրագրերն են ֆինանսավորում, օրգանական սննդամթերքը իրացման խնդիր էլ չունի։
Բոլորն էլ իրացնում եմ ես, որտեղ բոլորն էլ գիտեն, որ պարտադրություն չեմ տա, օրգանական է, մաքուր է։
Կտավատից ոչ միայն ձետ, այլ նաև յուղ է ստանում, որը և թանկ է և լավ իրացվում է, հող չմշակողներին էլ մի խորհուրդ ունի։
Վարեք, ցանեք, մի քնեք, հողը մշակեք, հողը նպատակին ծառայեք։
Այս տարի նաև փորձնական լոբի է աճեցնում, եթե լավ բեր կստանա, հաջորդ տարի ավելի շատ կմշակի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի վերջում էլ էչ միացնում ծակած մի վեճի մասին, որի մանը մասները կներկայացնին էլ Եղիազարյանը։
Ջուր չունենք, ես արդեն ահագին ժամանակա, անցած տարվանից։
Էջմիածնի Բաղրամյան 22 շենքի բնակիչներն արդեն կես տարի ջրի խնդիր ունեն։ Շենքում մի քանի ամիս ընդհանրապես ջուր չի եղել, իսկ լինելու դեպքում էլ այնքան թույլ հոսքով, որ հնարավոր չի եղել բավարարել կենսական կարիքները։
Ջուր ունենում ենք ցերեկը, համ բարակա լինում, կալունք են նույնիսկ, որ միացնում ենք, շատ դժվար չէ։ Երեկոյան ջուրը կտրվում է լրիվ։
Ամուսինս վատառողջա, ասենք, որ պետքա ջուրը չունենք, այդ փոքր երկու անչափած թորնիկներ ունեմ, մեկը բալուրա, մեկը բան, բայց ջուր չունենք, ասենց վիճակը շատ վատ է։
Հիմա մամանդ արդեն բավականին շոկ է, ու ես աշխատանքային խնդիրներ է լինում, դժվար է առանց ջուր ընդհանրապես աշխատել, երբ որ մարդիկ տանից աշխատում։
Դեռ մարտին բնակիչներից Նարեկ Հայրապետյանը դիմել էր մատակարարումն իրականացնող Վիոլիա ջրին։ Ընկերության աշխատակիցների այցից հետո մի քանի շաբաթ կանոնավոր ջուր է եղել, բայց հետո նորից կտրվել։ Դրանից հետո Վիոլիայից նամակով պատասխանել են, սակավաջրության պատճառը շենքի պոմպերի անսարքությունն է, և դրանով պետք է զբաղվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։
Այսինքն իրանք փաստեն են, որ իրանք ջուր մատակարարեն, հասկում դրա համար կար ջուր։
Չկարողանալով լուծել խնդիրը, շենքի բնակիչները ստիպված են խմելու ջուր գնել խանութներից կամ հույսը դնել մոտակա ցայտաղբյուրի վրա։ Մի մասն էլ իր հաշվին տներում ջուր կուտակող բաքեր են տեղադրել, որը սակայն բավարար չէ կենցաղային խնդիրները լուծելու համար։ Ազատության այցելության պահին շենքի տներում ծորակից ջուր հոսում էր, բայց բնակիչները դառը փորձ ունեն։
Ինք բակում մի քիչ ինչ-որ մնացել է ջուր, այտենց ծորում գալիս է, եթե դա ամբողջովին պրծնի, այստեղից ջուր ընդհանրապես չի գալու։
Թեև Բաղրամյան 22-ի բնակիչները Ընկերները վստահեցնում են, որ կես տարի շարունակվող խնդրի մասին տարբեր ձևերով բազմիցս դիմել են Էջմիածնի համայնքապետարանին, քաղաքապետարանի աշխատակազմի մամուլի քարտուղար Սիրանույշ Գևորքյանը վստահեցնում է, մինչ այժմ ոչ մի հասցեից որևէ նամակ չեն ստացել եւ տեղյակել չեն, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած բնակիչները։
Որքանով կլինի մեր իրավասության տիրույթում, մենք կարձատանք
ենք։ Գևորքյանը չի բացառում, որ հնարավոր է լինեն տեխնիկական խնդիրներ, որոնք կարող էին խոչընդոտել խնդրի հրատապ լուծմանը։
Բնակիչները կարող են մոտենալ համայնքապետարան, իրենց դիմումը ներկայացնել գրավոր տարբերակով։
Բնակիչները սակայն շոգ համարվա մեկնարկին ընդառաջ համայնքապետարանի վրա հույս չեն ցանկանում դնել եւ մտադիր են լուծել խնդիրը անձնական միջոցներով։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։